Bertemu kembali Perdana Menteri Britain Boris Johnson disahkan positif COVID-19. Perkara itu diakui sendiri oleh Johnson menerusi satu perkongsian video di akaun Twitter beliau sebentar tadi. Johnson memaklumkan beliau mengalami beberapa gejala ringan seperti suhu badan yang sedikit tinggi dan juga batuk yang berterusan sebelum dinasihatkan menjalani ujian. Johnson menambah beliau akan terus bekerja namun akan menjalani kuarantin seperti yang sepatutnya. Beliau menegaskan akan terus memimpin kerajaan melalui persidangan video dalam usaha membendung virus ini. Sehingga Jumaat, United Kingdom mencatatkan 11,658 kes positif COVID-19 dengan 578 kematian.